atong kapanahonan karon, dili ta malikayan ang nagkalain-laing buluhaton sa atong kasimbahanan. Ang atong simbahan sama usab kana sa kaugalingon tang panimalay, mga suking tigpaminawan. Sa panimalay may mga ginikanan sama sa amahan o ginahan. Ang usa ka panimalay may daghang buluhaton gayon. Sama sa pagpanghinlo sa tibok panimalay, pagpanilhig, pagluto og sudan, pagdungag, paghugas sa mga plato, pagpamalit sa merkado, o pagpamalit sa grocery, paglabas sa mga sinina o pagplansya ni ana, pagbubo sa mga bulak sa atong tukaran, pagpakaon sa mga manok o mga baboy, pagtugway sa mga baka, kabaw o guban pa. Mga kaigsuunan, kung si tatay lamang ang mga buhat ni anang mga butanga, o kay si nanay lamang, o kay si ate o kuya lamang, ang mubuhat ni anang tanan, o kay ang atong katabang sa panimalay, nan siguradong dili makaya ang tanang buluhaton sa atong panimalay. Ingon usab ni ana ang buluhaton sa atong simbahan, mga suking tigpaminawan. Hinahanglang magtinabangay ang tanang kamimbruhan. Og sa makausapa, kanang mga butanga, mo'y paambit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dini lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Padayon tang pamalandungan ang balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios hangtod din mga taknaa higalag kaigsunan. Sa miagi ta mga pagduon, mihangtod lamang kita sa versikulo 2. Apan nini mga taknaa, atong balikan ka na, o kanang versikulo ha, o dayon mo hangtod na kita sa versikulo 9. Gikan gihapon nining kapitulo 2, nining libro ha sa Malakay. Ugikan nining mga bersikulo ha, padayon tang makita ang mga butang nga may dakong kalabutan sa pagpangdumala sa Dios sa iyang piniling mga katawhan, ang katawhang Israelita. O ganiya, basahon ko dayon ang bersikulo 2, na kanato nagaingon, kung kamo dili managpatalinghog o kung kinidili ibutang ninyo sa inyong kasing-kasing, aron sa paghatag himaya sa akong ngalan, nagaingon si Jehova sa mga panon, nan igapadala ko ang tunglukan ninyo o pagatungluhon ko ang inyong mga panalangin. Oo, sila, gitunglo ko na tungod kay kini wala ninyo ibutang sa inyong kasing-kasing. Wala gayad sila magmatinunanon sa tanang buluhaton nga gisangon sa Ginoo kanila. Tungod niya ng tanan, iyang paghahukman ra sila sa hilabihan gayod kumpara sa ubang mga katawhan. O nga naman ka na, kana tungod sa ilang posisyon o responsibilidad na nagtugot silang magapadayon ang mahugang mga butang. Nagpakabuta bungol lamang sila sa daotong mga mananap nga gipanghalad sa mga katawhan. Ang Dios mihatag ng daan o kasuguan niya ng mga bahina kanila o ginhanglan nila kanang ipanudlo sa ilang mga anak o sa tibok mga katawhan. Karon ingnon ko kamong ingon niya na kabugat ang mga pulong gikan sa Dios. Busa, mas tinguhaon ko pang mamahimong pinakadautang makasala siguro nining kalibutan na, bisan siguro sa pinaka mamumunong tao sa tibok kalibutan kaysa mahimong ministro siguro alang sa buluhaton nga nagapanudlo sa pulpito nga may maduduhaong kasing-kasing o nagpakaroon ingnon lamang sa kaugalingon at ubangan sa iyang mga kamimbruhan. Kada tungod sa kay pagkasinglon gayud ka na sa Dios sa umalabot nga kapanahonan, mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan. Og karon loyo ni anang tanan, ipadayon ko ang pagbasa dinhi sa Malakay 2 bersikulo 3. Aniya karon, akong pagabadlongon ang inyong kaliwat og hapulasan ko og kinalibang ang inyong mga nawong, bisan ang kinalibang sa inyong mga fiesta og gamo, pagkakuhaon uban niini. Nankaron, sumala pa ka nato niini, aniya karon akong pagabadlungon ang inyong kaliwat. Dilita ikalimod nga gipanalanginan gad sa Dios ang iyong mga katawhan. Busa, may maayong mga abot gad sila niya ng mga lawa sa ilang mga pananom. O ginumdumanta nga ang tanang saserdote kinahanglan usab nga pahatan sa tanan nilang mga abot kun gahinan. Ma-wheat man kana o ma-barley o ma-baboy kun mga grapes. Ang ikapulo ihatag gid sa Dios aron masuportahan ang tanang saserdote usab. O karon ng Dios mingon kanila nga yang pagabadlungon ang ilang kaliwatan niya nang dapita aron dili nila makuha bisan ang ikapulo nga wala usab nila gigahin alang sa tanang mga saserdote. Gikan gihapon sa bersikulo 3, og hapulasan ko og kinalibang ang inyong mga nawong. Ang usa ka interesting nga butang kanaton niini mao ang kamaturang ang tanang sulod sa tiyan sa mga mananap nga ilang gihalad kana sa mga saserdote. Gawas lamang sa kinaon niya na, apan walay mahabilin niya na sa panahong pagkasunugon na kana sa ingon niya na nga paagi sa paghalad. Busa sa pag-ingon sa Dios kanato nining hapulasan ko o kinalibang ang mga nawong sa tanang mga saserdote, nan sama lamang nga maingon siya nining ngadto kanilang inudnod ko kana sa inyong mga ilong. O say kayong mahatabo ka ng mga butanga nan dili og dili na gayon sila mamahimong mualagad pa kaniya diha sa iyang mga altar. O ngano ka na? Kanatungon kay walibisan unsang mahugaw nga makasulod niya ng dapita. O tungod niya ng mga butanga, mahimo gayon silang mga mahugaw. Ingon niya na ang bugat nga mga pulong nga gipadayag sa Dios ngadto kanila o sa mga katawhang saserdote. Nankaron, mupaday na usab ako sa pagbasa din ni sa versikulo 4, 5 ug 6 sa Malakay kapitulo 2 gihapon. Og kamo mahibalo nga akong gipadala kining sugwa kaninyo aron ang akong tugon anha kang libi o libay, nagaingon si Jehova sa mga panon, ang akong tugon ana kaniya sa kinabuhi og sa pakigdait og sila gihatag ko kaninyo aron siya mahadlok og siya nahadlok kanako og mitindog nga may matinahurong kataha sa akong ngalan. Sais, ang kasuguan sa kamaturan, diha sa iyang baba, ang pagkadili matarong, wala hikap lagi sa iyang mga ngabil, siya naglakaw uban kanako sa pakigdait og sa pagkatulid og sa pagbulag sa daghanan gikan sa kasalanan. Nagapaila kini kanato sa dakong rason sa Dios sayang pagpili sa tribo ni Libi o Libay, ang anak ni Jacob. Dili kita magapili kaniya tungod kay wala siya'y dalayigong mga butang na nabuhat sa kaugalingon alang sa Dios. O sa dihang ana-ana sa himalat yung kahimtang ang tigulang nga si Jacob, iyang gipanawag ang tanang dusin niyang mga anak aron sa pag-alirong kaniya taliwala sa iyong higdaanan. Og iyang gihatag ang matagusang panagna alang sa matagusa usab kanila nga atumakita sa Henesis kapitulo 49 og iyang gihiusa si Simeon og Libi ngadto sa usa lamang ka propesiya. Gikan niya ng tanan, ani basahon ko ang bersikulo 5 6 og 7 sa Henesis 49 nga kanato nagkanayon, si Simeon og Libi mga magsuon, mga hinagiban sa linugsanay nga daggo ang ilang mga espada. Sais, o kalagko, dili ka magsulod sa ilang tambag. Sa ilang panagkatigom, himaya ko, dili ka makigtipon. kaysa ilang kapungot, gipatay nila ang usa ka tawo. O sa ilang pagka mapatuyangon, gikitingan nila ang baka. Siti, tinunglo ang ilang kapungot, kay mapintas gayod. O ang ilang kaligot-got, kay mabangis gayod. Ako, magapabulag kanila kang Jacob, o ako, magapatlaag kanila sa Israel. Karon, sa unsang pagiha kaha papatlaagon sa Dios ang kaliwatan ni Libi sa Israel, nasayad kitang ang kaliwatan ni Libi, mao'y parianong tribo nga kaliwatan. Apan, ato makita raon niya nga dili ug dili gayud sila makaangkon ug bisan gamayng bahin sa kayutaan sa Israel, kun dili, magkatibulaag sila nga muipon sa nagkalinlaing mga tribo. Apan, sa unsang pagiha sila mamahimong parianong tribo nga si Libi usaman kamumuno nga tao. Ingon nga tubag niya ng mga pangutanaha, kinahanglan tang sundon ang ilang kasaysayan aron makita ta kung nganong gipili sa Dios gihapon kanang tribuhan ni Libi o Libay. Human sa pipilang mga katuigang ng labay, sa dihang namalik ang mga anak sa Israel ngadto sa pagsimba o Dios-Diosan uban sa paghimo sa dakong bulawang ribulto nga baka aron ilang pagsimbahon, mayon si Moses nga pamatyon ang tanang nagasimba niya na. O ang tribo ni Libi kun Libay ang nagabuhat niya ng matanga matud pa sa mga purong ni Moses. O sa dihang haduol na usab ang kamatayon ni Moses, iyang gipatawag usab ang maong mga tribo sa pag-alirong kaniya. O niya ng mga takna, ang 12 ka tribo sa Israel halos muabot na sa tanan, sa lapas, sa usa ka milyong mga katawhan. Busa, halos ingunong sab niya na kadaghanon ang katawhan nga nag-alirong kaniya. Nan ang dakong pangutana sa unang pamaging gitawag ni Moses ang iyang mga propita sa matagusang tribo kanila, o ganiya ang iyang panalangin kang Libi, basahon ko kanang mga butanga din ni sa libro sa Deuteronomio 33, versikulo 8 nga to sa 10 nga kanato nagkanayon. Og mahatungod kang Libay, miingon siya, ang imong tumin o ang imong yurim, uban sa imong balaanon nga imong gisulayan dito sa masa, nga imong gipakig-away dito sa tubig nga Meriba, ang nag-ingon, matungod sa iyang amahan o sa iyang inahan, wala gayad ako makita kaniya, wala usab siya makaila sa iyang mga igson, wala usab siya makaila sa iyang kaugalingong mga anak. Tungod kay sila, nagbantay sa imong pulong o nagatuman sila sa imong tugon, sila magatudlo sa imong mga tulumanon kang Jacob o sa imong kasuguan sa Israel, magabutang sila o insinso sa atubangan mo o tibuok na halad nga sinunog sa ibabaw sa halaran mo. Kamadiktan tagikan nining bisan si Libay, brutal kayong mamumuno nga pagkatao, ang tribo kung kaliwatan nga nagagikan kaniya, nagmasinundanon sa pulong sa Dios, na nagtuman sila sa tanan niyang kasabutan kanila. Busa, gihimo sa Dios nga magagikan sa iyang tribo gihapon ang parianong kaliwatan aron sa pagtudlo sa katawang Israelita sa iyang kasaguan uban sa pagampo nila ngadto kaniya. Lamang taliwala sa pagdala sa tanan nilang mga halad, ang halad sakripisyo nga nagatumbok sa Ginoong Hesukristo. Tungod niya ng mga butanga, si Moses miingon niining kaliwatana o nianang kaliwatana, sumala pa sa tumakita din ni sa Deuteronomio 33:11, nga kanato nagkanayon, panalangini o hihuba ang iyang katigayunan, ug dawata ang buhat sa iyang makamot. Samari ang mga hawak niya itong manindog batok kaniya ug sa nanagdumot kaniya, aron nga dili na sila managtindog. Ingon niya ng klasihang kasabutan ang gibuhat sa Dios sa tribo ni Libay. Iyang gituduluan ang katawhan sa Israel, mag-aalagad siya sa dapit sa alampuanan, maingon man sa halaran sa insenso, o maghalad sila sa halad nga sinunog nga nagsimbolo sa Ginoong Hesukristo. Kung padayon tang pagatunan ang ilang kasaysayan hangtod sa kapanahonan ni Malakay, lahos na sa pagbalik sa tanang nangasalin nga Israelitang katawhan gikan sa pagabihag sa Babilonya, unsa na karon ang kahimtang sa tribo ni Libay? Sa matuod lamang gayod, nagpakabutabungol lamang sila gihapon sa panahong magadala ang katawhan ug masakitong baka aron ihalad sa Dios. Ang ingon niya ng buhat, usa kada kong buhat sa pagtamay sa ngalan sa Dios, ug wala magasunod kaniya sa kinasingkasing nga pagi. Tungod niya na, sa unsang pagihan niya, mahimong igatudlo ang mga pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan. Pagkada kong kausaban ang nahatabo kanila, bisan sa ilang pagkabihag, sulod sa 70 ka makatwigan, ang tribo ni Levi, wala sa gihapon sila mahagmata sa mga pagtulunan nga gipakita sa Dios kanila. Matud pa, ang akong tugon ana kaniya sa kinabuhi ug sa pakigdait ug sila gihatag ko kaniya aron siya mahadlok ug siya mahadlok kanako ug mitindog nga may matinahurong kataha sa akong ngalan. Ang Dios mingon kang Malakay nga si Levi sa unang higayon may kahadlok kaniya. Apan ang iyang tribo kun kaliwatan karon wala na mahadlok kaniya. Matud pa, ang kasuguan sa kamaturan diha sa yambaba. Kaniadto, na nagpanudlo siya sa tanang kamaturan sa Dios. Apan ang iyang parianong kaliwatan, gawas nga napakyas na sila niana, wala pa magapadayon sa pagpanudlo sa tanang kamaturan sa Dios, maingon man sa pagsunod sa tanang niyang mga sugo. Busa, ipadayon siya, uban sa pag-ingon kanato sa versikulo 6, sa atong teksto gihapon sa Malakay 2, nga nagaingon, ang kasuguan sa kamaturan diha sa yambaba, ang pagkadili matarong, wala hikap lagi sa iyang mga ngabil, siya naglakaw uban kanako sa pakigdait o sa pagtulid o nagbulag sa daghanan gikan sa kasalanan. Nakita ba ninyo kana, nahimo siyang maayong sanglitanan sa katawhan? May dakong kausaban gayod nga nahatabo kanila. Anay dako og matuod nga aplikasyon kanato kanang mga butanga ilabi na nining adlaw ta karon kun panahuna kay walay bisan kinsa gayod nga magapangalagad sa Dios taliwala sa pagsalikway sa iyang balaanon kayong ngalan. Nagapasabot lamang gayud kana nga ang ngalan ni Jesucristo matuboy diha sa mga katawhan. Og kung mahatabo kana siya mismo ang mulihok aron mudol kaniya ang katawhan. Matuboy ang iyang ngalan, pinagi ka nato, ingon nga iyang mga saksi. Apan kinahanglan nga makita ka na usab sa atong kinabuhi, sa atong buhat o sinutihan usab. Ang sanglitanan nga atong gipakita kanila, labihan kaayo ka importante kaysa atong gipamulong. O karon, layo niya ng mga butanga, ipadayon ko ang pagbasa din ni sa versikulo 7 nga kanato nagaingon, kay ang mga ngabil sa saserdote, magatipig unta sa kahibalo o pangitaon unta nila ang kasuguan diha sa yambaba kay siya mao ang sinugo ni Yehuba sa mga panon. Ang saserdote usa ka mensahero ni Yehuba sa mga panon. Ang pulong mensahero sa akong gikaingon na kaninyo sa miyagi ta mga pagtuon gihubad usab kana sa pulong anghel o sa librong pinadayag ato makita ang paggamit sa Dios niya ng pulongang anghel sa iglesia sa Epesos o guban pa. O kinsa iyang gipamulungan niya na, nagapasabot siya niya na ang ngadto sa tanang leader sa iglesia, kung kaiglesiahanan, sa mga taong nagapanudlo sa balaang kasulatan sa Dios sa iglesia. Karon, gihatago kaninyo ang hiniusa kong pagsabot niya ng mga butanga. O mamahimong dili ka mumuoyon kanako niya na, apan gituhan kong ang kinitibok ang buluhaton sa usa ka pastor, sa simbahan, mao ang pagpanudlo sa balaang mga pulong sa Dios. Busa, magmaluluyon unta ang Dios ngadto sa mga taong na nagdahom sa ilang mga pastor nga maupay mahimong public relationship man sa ilang mga simbahan. Taliwala sa pag-adto dito, pag-adto din eh, bisan sa buluhatong pagbisita sa nagkalapuso nga kamembruhan. Luyo sa pagunahuna nga siya pa ang magpadagan sa tanang kalihukan sa pagpangdumala sa ilang simbahan. Ngaunta, kinahanglan niyang hatagan sa igong panahon ang pagtuon sa balaang kasulatan o pagpanudlo niya na sa mga katawhan. Usa ka higayon niya na may taong mitawag kanako. Opisyalis kunuhay siya sa ilang simbahan nga wala makuntinto sa ilang pastor tungod kay kanunin na lamang kunuhay nga na nagtuon sa Biblia ang ilang pastor imbis nga pangunahan ang pagpangdumala sa uban pang buluhaton sa simbahan. Busa, gipangutana ko siya. But mo bang ipasabot ka nako nga usa ikaw ka diakono sa inyong simbahan? Ug matud pa niya, yes, pastor. Husto ka niya na. Ug mayingon ako kaniyang, nan, kun mauman, nakasulay ka na ba og bisita sa mga katawhang nagmasakiton sama sa kaigsunan mong membro? Ug sa walilangan, mitubag siya ka na kong mayingon, no, pastor. Tungod kay, bisan ako, labihang bisiha usab kayo sa nga tanan sa akong mga buluhaton. Busa, sa walay lipod-lipod usab nga pagi, gingan ko dayon siyang nasayad ka bang mo kanay dako nimong responsibilidad, kinahanglan kang mo'y mubisita sa nagmasakiton mong mga kaigsunan. Apan gibuhat mo ba ka na? O wala ka ba masayod nga may dakong kaakuhan kausap sa pagdumala sa inyong simbahan? Ang buluhaton si mong pastor, mao ang pagtuon sa balaang kasulatan o ang pagpanudlo niya na ngadto sa mga katawhan. Kaysa gayong wala siya'y ikatudlo sa katawhan sa panahong mutindog na siya sa pulpito, nan laing istorya na kana. Apan sa higayong mugahin siya o igong panahon sa pagtudlo o pagpambit sa pulong sa Dios, nan nagpamuhat siya sa mga butang nga gisugo sa Dios kaniya. Nagmasinugtanon siya sa tingwa sa Dios alang kaniya, ingon nga instrumento sa pagpambit sa balaang kasulatan ngadto sa tanang katawhan. Mga kaigsunan, kung puro lamang si pastor ang pabuhaton ninyo sa tanang buluhaton sa simbahan, maabot gayud ang panahon nga dili na makatindog ang inyong pastor sa pulpito tungod sa igong kakapoy nga maabot kaniya. Aniya ang buot kong ipasabot kaninyo? Ang tanang buluhaton sa simbahan kinahanglan bahin-bahinon sa matag-usang kamimbruhan. Kung sa evangelism, kinahanglan dili lamang si pastor ang magabuhat niya na. Kung dili, ikaw usab igsoon. Maingon man ang pagpamisita sa nagmasakituntang kaigsunan sa pagtuo. Maingon man sa pagpaluap sa kaigsunang pipilang Domingo nang wala mo simba. Hinamdumantang ang ingon niya ng klaseng sitwasyon gidumala usab sa unang kasimbahanan. Ang mga Hellenistic nga Hudyo na nagreklamo kay ang ilang mga kababaihang balo wala na'y nag-abi-abi kanila. Og kanang mga butanga, ilang gidala sa mga apostolis niya ng panahona, og may maayong mga butang sila nga gibuhat mahatungod niya ng mga bahina. Mingon sila sa kaiglesyahanan nga magpili og pipilang mga diakono nga mo'y mudumala kanila. Mingon sila sa buhat size 2, dili angay nga pagabiyaan namo ang pulong sa Dios og magasilbi kami sa mga lamisa. Taliwala sa mapadayunon kong ministeryong buluhaton karon, sa dili madugay, muabot ra siguro kanako ang pagretiro nini. Apan hangtod gamay kusog pa ako, paningkamutan ta og paningkamutan ko ang pagtuon sa balaang kasulatan. Gipaningkamutan ko ang pagtuon sa mga pulong kutob sa akong mahimo hangtod nining panahona. Og nagpasalamaton ako sa Dios niya na. Busa, hangtod nga aniya pagkita'y igong kusog, dili ta undangan unta ang pagtuon og pagpanudlo sa iyang mga pulong. Ang ubang katawhan, nagunahuna ka na kung nasubrahan ra kayo sa paggahin sa igong panahon sa pagtuon niya na. Apan gituhan kong ang pinakaimportante sa tanan, maugayod ang pagtuon sa iyang mga pulong og pagpambit niya na sa mga katawhan. O karan, taliwala niya ng tanan. Ani abasahon ko na ang versikulo 8 o 9 sa atong teksto gihapon. Din ang Dios naghisgot niya na sa dakong buluhaton ni Libe. Matud pa, apan kamo, ming tipas gikan sa dalan, kamo ang nagpapangdol sa daghanan diha sa kasuguan, inyong gibulingan ang tugon ni Libe, nagaingon si Yehova sa mga panon. 9, tungod niini, kamo gihimo ko nga talamayon, ug mahugaw sa tubangan sa dibuok kakatawhan sa diha nga kamo wala magbantay sa akong mga dalan kun dili adunay pagsulabi hinuon sa mga tawo mahatungod sa kasuguan. Sa kinatibukan nahatabo gayud kanang mga butanga tungod sa pagkatapulan sa pipilang mga magwawali sa pagtuon sa balaang kasulatan. Busa magbantay kita gikan niya ng tanan mga higala aron panalanginan kita sa Dios sa atong mga buluhaton. Dalaygon siya sa wala katapusan sa mga pulong atong nakitang natunan, inaot ka ng mabutanga, magkapadayon sa pagkatog kaligun sa matag-usa ka na to. Magampo kita. O Dios, kagamhanan dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat usab sa tanang mga pahanumdom nga mong nakita gikan gihapon nining kapitulo 2 sa Malakay. Musagyan po namo nga kadto magababiling buhi ug magapalikon sa matagusa kanamo taliwala sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa mong kayo sa mong grasya galoy sa matagusa kanamo hangtod din mga oras sa kining tanan. Akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ug amen.
Sa Diyos.